Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadžihasanović. Ovo su najvažnije vijesti. Srijeda je uobičajen dan za proteste radnika Tuzlanskog kantona i danas je bilo tako uz poruku da nemaju s kim pregovarati.
Tražimo što hitnije da se napravi vlast, da imamo s kim razgovarati. Normalno, ako ovako nastavi, ovo će eskalirati.
Ispred zgrade federalne vlade u Sarajevu proteste održali demobilisani borci armije Bosne i Hercegovine iz Bijeljine i Janje.
A radio sam u firmi jednoj, a sad sijem tuđu zemlju 19 duluma i nemam očega sad posijat od prošle godine poplave te što žbide.
Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama do 2017. Potpredsjednik Federacije Mirsad Kebo predao tužilaštvu Bosne i Hercegovine dodatnu dokumentaciju o ratnim zločinima. Američki predsjednik Barack Obama u redovnom godišnjem govoru o stanju nacije objavio pobjedu u teškoj borbi za oživljavanje američke ekonomije.
We are 15 years.
Mi smo 15 godina u novom stoljeću, 15 godina od kada smo osvanuli sa terorom na našim obalama, koji je novu generaciju odveo u dva duga i skupa rata, ali večeras okrećemo stranicu.
U Davosu počinje svjetski ekonomski forum pod nazivom Novi globalni kontekst. Pjevač i kompozitor Kemal Monteno preminuo danas u zagrebačkoj klinici Rebro, gdje mu je urađena transplantacija bubrega.
Malo ko je ostavio tako dubok trag kroz svoju djelatnost. Znači, otišla jedna velika legenda našeg grada.
Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, temperature tokom dana od 6 do 13 stepeni Celzijusa. Ovo su bili naslovi najznačajnijih vijesti, a opširni pregled pripremio Milad Obradović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Oko 150 nezadovoljnih radnika iz 10 propalih firmi iz područja Tuzlanskog kantona okupilo se jutros pred zgradom pravosudnih institucija. Predstavnik sindikata Solidarnost Ena Stanović izjavio da radnici vrše pritisak na sud i tužilaštvo. Naime, sutra je presuda za livnicu Čelika. Hoće da uzmu zemlju na kojoj su objekti, prema tome po svaku cijenu žele da unište livnicu, kazao Tanović. Pred zgradom vlade Federacije BiH u Sarajevu protestovalo je nekoliko desetaka demobilisanih boraca armije BiH iz Bijeljine i Janje. Tražili su regulisanje zdravstvenog osiguranja i liječenja povratnika na područjima gdje su se vratili, pomoć za predstojeću proljetnu sjetvu te pomoć za porodice koje su pretrpjele štete tokom prošlogodišnjih poplava. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je akcijski plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama u BiH 2014-2017, kojom se stvara okvir u kojem će pitanja zaštite od poplava i upravljanja vodama biti tretirana na usklađeni i koordinisan način kako u Bosni i Hercegovini, tako i u regiji. Za provođenje akcijnog plana potrebno je oko 590 miliona konvertibilnih maraka, a do sada je osigurano 267 miliona iz kredita, grantova i budžetskih sredstava. Potpredsjednik Federacije BiH Kebo donio danas tužilaštvu Bosni i Hercegovine dodatnu dokumentaciju o ratnim zločinima. Dokumentacija nije obimna, ali je veoma bitna, kazao je Kebo, koji se u svojstvu svjedoka odazvao na zvaničan poziv tužilaštva BiH radi utvrđivanja eventualne odgovornosti Sakiba Mahmuljina, Šefike Džafirovića i drugih osoba u vezi sa ratnim zločinima na srpskim civilima u mjestu Vozuća. Tročlano vijeće Međunarodnog suda pravde u Hagu završilo je sa vijećanjem i donijelo je presudu po uzajamnim tužbama za genocid Hrvatske i Srbije. Presuda će uz obrazloženje biti službeno objavljena u Hagu početkom februara. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku i bezbjednost Federica Mogherini izjavila je da ne postoji rat između Zapada i Islama i da nisu prihvatljive tvrdnje da se radi o sukobu civilizacija. Francuski premijer Emmanuel Valls predstavio je niz protivterorističkih mjera donesenih se napada u Parizu, koja će koštati preko 730 miliona eura u naredne 3 godine, i naglasio da će sigurnosne službe morati nadzirati 3000 osoba. Američki predsjednik Barack Obama u redovnom godišnjem govoru o stanju nacije objavio je pobjedu u teškoj borbi za oživljavanje američke ekonomije. Obama je kazao kako je snižena stopa nezaposlenosti na 5,6% uz ocjenu da je vrijeme da se okrene stranica i od recesije i od rata. Rusija je danas optužila Sjedinjene Države da žele dominirati svijet, posebno namećući svoje stavove u ukrajinskoj krizi Evropljanima, te je ponovno odbacio optužbe Kijeva da je Rusija poslala vojnike oružje na istok Ukrajine. U Davosu počinje svjetski ekonomski forum pod nazivom Novi globalni kontekst. Forum okuplja više od 2500 političara i poslovnih ljudi. Razgovorima će dominirati teme o padu cijena nafte, sukobu između Rusije i Ukrajine i prijetnje nove krize, kao i borba protiv terorizma. Legendarni sarajevski kantautor Kemal Monteno preminuo je jutros u Zagrebu u 67. godini života. Monteno je preminuo od jake upale pluća u zagrebačkom kliničkom bolničkom centru Rebro i komplikacija koje su uslijedile nakon transplantacije bubrega. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine danas u 17 sati igra protiv Tunisa odlučujuću utakmicu na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kataru. U većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraćaj se po mokrom i mjestimično klizavom kolovozu. Na graničnim prelazima zadržavanja su kratkotrajna.
Slobodna Evropa.org.
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A sada, poštovani slušaoci, opširnije o najavljenim i drugim događajima. Radnici uništenih preduzeća Tuzlanskog kantona i danas su se okupili pred zgradom pravosudnih institucija. Za razliku od prethodnih okupljanja, sada su podijeljeni u tri grupe, od kojih svaka za sebe najavljuje nove, masovnije proteste. Naš reporter Maja Nikolić također javlja.
Ene Stanović iz Sindikata Solidarnosti.
Tražimo što hitnije da se napravi vlast, da imamo s kim razgovarati. Normalno, ako ovako nastavi, ovo će eskalirati. Evo vidite da se ova vlada zadužila za 20 miliona, da ostavi teret ovoj drugoj vladi. Ide u beskraj, znači oni nemaju nikakvog rješenja.
I radnici Livnice Čelika, Dite i Konjuha, iako jutros nisu došli na prosvjede pred zgradu pravosudnih institucija, na preskonferenciji su najavili prosvjede. Od vlade Tuzlanskog kantona ponovno traže po 400 maraka jednokratne pomoći. Dževad Mehmedović, predsjednik sindikata radnika Dite.
Znači, naš je zahtjev, ja sam bio, da se uvrsti ove firme na budžet do rješenja radno-pravnog statusa.
Radnici, čije bi probleme trebala rješavati vlada Tuzlanskog kantona, sada su taoci političkih i stranačkih previranja zbog kojih vlada Tuzlanskog kantona još nije formirana. Radnici su tako već sada svjesni da za njihove sudbine ovdje nema rješenja. Ni Hada Hrnčić, radnica borca.
Prvo, ne vjerujem ovom vrhu vladi federacije, jer oni trebaju povući ove poteze i firme koji ne mogu raditi, da jednostavno riješe te firme, da više nisam na cestu.
Iako je i u Livnici Čelika Tuzla najavljeno pokretanje proizvodnje, pitanje je hoće li od toga biti išta. Zikrija Đulović iz sindikata Livnice boji se da, iako proizvodnja krene, će to opet biti bez uplata doprinosa radnicima.
Što se tiče poslovanja, radnik trenutno ne može se uvesti ni u jedan pogon. Trenutno Livnica, odnosno radnici Livnice, nemaju uslove zakonske da mogu pokrenuti proizvodnju.
Na trećoj strani su radnici tvornice obuće AIDA, koji također ne isključuju mogućnost velikih prosvjeda, mada za sada u te prosvjede kreću sami. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Oko 40 demobilisanih boraca armije Bosne i Hercegovine iz Janje i Bijeljine danas je održalo proteste u Sarajevu ispred zgrade vlade federacije. Njihovi zahtjevi, među kojim je osnovni bolja zdravstvena zaštita i uopšte pomoć za dostojniji život, bit će razmatrani u koordinaciji sa svim nadležnim, poručeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca. Izvještaj Zvijezdana Živkovića.
Zapostavljeni. Ovim riječima sebe opisuju demobilisani borci iz Janje i Bijeljine, koji smatraju da ih je država potpuno zaboravila. Halid Tvrdišević je 14 godina na birou za zapošljavanje i nema nikakvih primanja.
A radio sam u firmi jednoj, a sad sijem tuđu zemlju, 19 duluma, i tako ima dosti koji kakvi ovi što siju, koji su bili majstori VK, siju tuđu zemlju. I nemam od čega sad posijati od prošle godine poplave te što su bile.
Sa 16 godina Hari Stopalić je učestvovao u ratu. Razočaran je u rad svih dosadašnjih vlada.
Mi smo došli radi pomoći neki. Poplavljeni, u mene u kući išla 60 cenata voda. Dobio sam neki voucher koji su nam taj voucher isto uzimali. Ako je furina 600 maraka, ona je na papiru 800 maraka. Znači i tu su nas pljačkali. Šta god sam tražio, bijenca je bila. Znači, nemam nikakav problem, nikakav.
Demobilisanim borcima iz Janje i Bijeljine danas je data podrška iz Ministarstva za pitanje boraca Federacije BiH. Konkretna pomoć bit će tek kada se formira vlast i odobri novi budžet. Šef kabineta ministra Salko Beba.
Tražilo se konkretno da se organizuje jedan pokretni medicinski tim koji će doći 2-3 dana i izvršiti pregled svih oboljeli koji su zainteresovani. Pitanje pomoći za poplavljena područja, pitanje sjetve, nastojat ćemo u svakom mogućem obliku da pomognemo kroz ova naša federalna ministarstva.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Zvijezdan Živković.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
U Sarajevu se održava konferencija Međunarodne demokratske unije ili stranaka desnog centra iz cijelog svijeta. Učestvuju i predstavnici iz Bosne i Hercegovine, stranke Demokratske akcije i Partije demokratskog progresa. Osim političkih promjena u fokusu učesnika konferencije je i ekonomska saradnja. Informiše Aida Džugum.
Najznačajnije svjetske stranke desnog centra, među kojima su i predstavnici ekonomski najjačih zemalja na svijetu, poput Republikanaca i Sjedinjenih Američkih Država ili predstavnici Njemačke Kršćansko-demokratske unije, pokazuje da je BiH ponovo u fokusu međunarodne zajednice, smatraju organizatori. Senad Šepić iz stranke Demokratske akcije.
Najznačajnija svjetska asocijacija stranaka desnog centra se odluči da dođe u Bosnu i Hercegovinu, time šalje poruku da podržava BiH i ovo što mi trenutno radimo u Bosni i Hercegovini. Kad je u pitanju jedan naš pokušaj novog jednog unutrašnjeg pristupa, kako ćemo u narednom periodu voditi državu Bosnu i Hercegovinu, jer smo svjedoci da ono što smo imali u periodu od 2010. do 2014. godine je zaista bilo promašeno vrijeme i mi ne želimo da nam se onakve greške ponavljaju.
Branislav Borenović iz Partije demokratskog progresa kaže da stranke desnog centra u BiH pokušavaju napraviti politički dogovor.
Pored PDP i SDA su bili kao posmatrači pozvani da učestvuju i HDZ Bosne i Hercegovine, HDZ 1990. I na taj način smo i poslali poruku da smo spremni da zajednički sarađujemo. Očekuje se brzi i efikasan rad budućih vlasti u Bosni i Hercegovini.
O formiranju vlasti na državnom i federalnom nivou Senad Šepić kaže.
Zadnja stvar koja je aktuelna među nama jeste to što gospodin Čović traži da se vlast na državnom nivou veže sa formiranjem vlasti na federalnom nivou. Zapelo je oko formiranja Doma naroda, odnosno imenovanja predsjednika i potpredsjednika federacije. Ja vjerujem da će se zato vrlo brzo iznaći rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Bosić izjavio je danas da očekuje kako će pitanje Sutorine, Bosna i Hercegovina i Crna Gora riješiti diplomatski, odnosno da će na ekspertnom nivou dvije zemlje iznijeti argumente i pronaći rješenje koje će odgovarati svima. Informiše Mirna Sadiković.
Zamjenik predsjedavajućeg zastupničkog doma parlamenta Bosne i Hercegovine Mladen Bosić smatra da bi u Bosni i Hercegovini što prije o Sutorini trebala biti organizovana javna rasprava kako bi se postigao jedinstven stav unutar države o ovom pitanju.
Mislim da je krajnje vrijeme da se angažuje celokupna stručna javnost i da se generalna javnost upozna sa stvarnim stanjem stvari, da bi onda na kraju mi kao parlament donijeli zaključak da li da se ratifikuje već dogovor na granica koja izuzima Sutorinu iz sastava Bosne i Hercegovine.
Bosić kaže da je iznenađen stavom Crne Gore oko pitanja čija je Sutorina, koja, kako kaže, odbija svaku raspravu o ovoj temi, što narušava dobrosusjedske odnose između dvije zemlje, i dodaje da odugovlačenje sa slanjem ambasadora Crne Gore u Bosnu i Hercegovinu ne ide u prilog očuvanju dobrih odnosa. Na najave da bi i Bosna i Hercegovina mogla povući ambasadora iz Crne Gore zbog zaoštravanja odnosa, Bosić kaže.
Nije mi jasno ni zašto je Crna Gora povukla tako drastičan diplomatski potez da odgodi slanje ambasadora, svakako sam protiv povlačenja ambasadora Bosne i Hercegovine, jer to bi značilo korak dalje u produbljivanju međusobnih sukoba koji ne vjerujem da su ikome potrebni. Ne bi želio ni da ova priča oko Sutorine bude izvor daljih sukoba, želim da bude plod demokratske rasprave i da dođemo do nečega što je pravedno rješenje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pratite emisiju za Bosnu i Hercegovinu, poštovani slušaoci. Ukratko, vijesti dana. U Zagrebu preminuo pjevač i kompozitor Kemal Monteno. Oko 150 nezadovoljnih radnika iz 10 propalih firmi s područja Tuzlanskog kantona održalo proteste pred zgradom pravosudnih institucija. Ispred vlade federacije u Sarajevu nezadovoljstvo svojim položajem izrazili demobilisani borci armije Bosne i Hercegovine iz Bijeljine i Janje. Vijeće ministara usvojilo akcioni plan za zaštitu od poplava i upravljanje rijekama do 2017. Američki predsjednik Barack Obama održao godišnji izvještaj o stanju nacije. Rusija optužila SAD da želi dominirati svijetom, posebno namećući svoj stav o ukrajinskoj krizi. U Davosu počinje svjetski ekonomski forum pod nazivom Novi globalni kontekst. Rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 17 sati igra protiv Tunisa odlučujuću utakmicu na svjetskom prvenstvu koje se održava u Kataru. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Jutarnja temperatura od 0 do 6, na jugu do 9. Tokom dana između 6 i 13 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Iz svijeta danas izdajamo. Američki predsjednik Barack Obama objavio je nakon više godina borbe sa recesijom da je sjenka krize prošla i da je nacija snažna. U redovnom godišnjem govoru o stanju nacije predsjednik Obama je objavio pobjedu u teškoj borbi za oživljavanje ekonomije sa sniženom stopom nezaposlenosti uz ocjenu da je vrijeme da se okrene nova stranica i od recesije i od rata. Izvještaj naše novinarke Biljane Jovičević počinje riječima američkog predsjednika.
Mi smo 15 godina u novom stoljeću, 15 godina od kada smo osvanuli sa terorom na našim obalama, u stoljeću u kojem se zlokobna recesija raširila našom nacijom i širom svijeta. Bilo je to i još uvijek je teško vrijeme za mnoge, ali večeras okrećemo stranicu.
U godišnjem govoru o stanju nacije Barack Obama iskoristio priliku da odgovori na kritike o njegovoj ekonomskoj strategiji koja podrazumijeva povećanje poreza za najbogatije Amerikance kako bi se pomoglo siromašnim. Hoćemo li prihvatiti ekonomiju u kojoj samo nekolicina od nas živi spektakularno dobro, upitao je američki predsjednik, ili ćemo se obavezati na razvijanje ekonomije koja će povećati prihode i dati šansu svima koji ulažu napore. To je bilo prvo obraćanje američkog predsjednika u oba doma i senatu i predstavničkom domu koji kontrolišu republikanci od novembarskih izbora. Nakon iskazanog zadovoljstva zbog izlaska iz ekonomske krize, američki predsjednik je prešao na međunarodnu scenu pozivajući ponovno na inteligentnije promišljanje američkog liderstva, obećao je da će se nemilosrdno obračunati sa teroristima od Pakistana do ulica Pariza i apelovao na Kongres da odobri nove mjere protiv militanata iz grupe Islamska država. Obama kaže da se Washington pridržava principa da veće nacije ne smiju maltretirati manje, protiveći se ruskoj agresiji, dajući podršku ukrajinskoj demokratiji.
Suprotstavljajući se ruskoj agresiji, podržavajući ukrajinsku demokratiju, mi zastupamo princip da velika zemlja ne smije da vrši represiju nad malom i zato jačamo naše NATO saveznike.
Kada je riječ o Iranu, upozorio je one koji traže usvajanje novih sankcija u Kongresu da bi to gotovo sigurno naštetilo diplomatskim naporima svjetskih sila koje pregovaraju sa Teheranom o njihovom spornom nuklearnom programu, a rok za postizanje sveobuhvatnog dogovora je 30. jun.
Političke teme iz Bosne i Hercegovine i svijeta zamjenjuje priča o čovjeku, muzičaru, pjevaču, onom koji ime Bosne i Hercegovine, a prije toga Jugoslavije, pronio cijelim svijetom. Danas je u Zagrebu umro Kemal Monteno.
Dušo moja, ja ne znam više.
Sarajevo je ostalo bez još jedne muzičke legende. Nakon što mu je nedavno urađena transplantacija bubrega, uslijedile su komplikacije koje legendarni sarajevski muzičar nije izdržao. Vijest o njegovoj smrti šokirala je njegove mnogobrojne kolege i prijatelje. Osnivač Indeksa Nuno Arnautalić za naš radio je izjavio.
Kemal je bio zaštitni znak našeg grada. Bio je omiljen čovjek u gradu, a imao je ljudi pamtili njegove pjesme, on je napravio ogroman broj pjesama, pjesme koje su pratile ljude toliko života, mnogi su se zaljubivali sa njegovim pjesmama, prisjećali se, malo ko je ostavio tako dubok trag kroz svoju djelatnost. Znači, otišla je jedna velika legenda našeg grada.
Cijelo vrijeme liječenja u Skemala je bio i njegov dugogodišnji prijatelj, zagrebački kantautor Arsen Dedić.
Napustio nas je, ja sam bio cjelodnevno u kontaktu sa nekoliko liječnika i klinika, ali nažalost nije bilo nikakve pomoći. Ne, neočekivano potpuno. Osjećamo se tragično i Gabi, ja i moja obitelj. Eto, to je to.
Kemal Monteno rođen je Sarajlija. U drugoj polovici 60. godina počinje svoju veoma bogatu i uspješnu karijeru. Iza njega su brojni albumi koji su iznjedrili hitove. Surađivao je sa mnogim muzičarima iz cijele regije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
Ko kaplja vode i ti se topiš na mom dlanu.
U nastavku naše emisije aktuelne ili životne priče iz Bosne i Hercegovine, a prva glasi: prošle godine 20. aprila Kemal Šalaka dobio je sina. Želio ga je prijaviti kao Bosanca, ali to mu u Sarajevskoj opštini Centar nisu dozvolili. 9 mjeseci kasnije mali Faruk ipak je prvi Bosanac upisan u matičnu knjigu. S Kemalom Šalakom je razgovarala Dženana Karabegović.
Gospodine Šalaka, vi ste jedan od rijetkih, ako ne i jedini, koji je u Sarajevu uspio upisati dijete, a da mu je nacionalnost Bosanac.
Nisu mi dali da upišem dijete kao Bosanac. Ja sam došao, oni su mene pitali u općini da li želiš da se izjasniš o nacionalnosti djeteta. Ja sam rekao želim i upisao sam u rubriku Bosanac. Međutim, ta gospođa koja je zaprimila tu moju izjavu rekla je može samo da se upiše Bošnjak, Srbin, Hrvat i ostali.
Na koji način je zapravo trajala ta pravna bitka da Faruk bude Bosanac u matičnoj knjizi rođenih?
Ta je priča došla do jedne moje prijateljice i napisala je taj tekst. Jedan od sagovornika, mislim da je bio advokat Ademović. Uglavnom, meni je nazvala ta moja prijateljica i rekla mi, evo ti broj, rekao je advokat, on bi te kao pro bono zastupao u ovom slučaju.
Vjerujete li vi da će i drugi roditelji slijediti vaš primjer?
Drago mi je da mi je već nazvalo nekih 20-ak ljudi i reklo da će već danas otići u opštinu da promijeni. Ili se nisu izjasnili, ili koji su izjasnili onako kako su im rekli ovi iz vladajući oligarhija, jer oni to sve ukalupe ono kroz sistem kako da mi ovce šetamo.
U Hercegovačko-neretvanskom kantonu u toku je distribucija premije osiguranja koja je u narodu poznata kao markica. Cijena je 20 konvertibilnih maraka. Između ostalog navodi naša saradnica iz Konjica Mirsada Čosić.
Građani Hercegovačko-neretvanskog kantona koji kupe premije osiguranja oslobađaju se participacije za 134 zdravstvene usluge koje su definirane odlukom o sudjelovanju osiguranih osoba u troškovima zdravstvene zaštite na ovom području. Glasnogovornica Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Alenka Ban.
Primjerice, jedan dan ležanja u bolnici, participacija 8 konvertibilnih maraka. U slučaju da imaju premiju osiguranja markicu, onda oni to ne plaćaju. Mi znamo da se prošle godine događa da su naše osiguranice žalili da u bolnici u Konjicu plaćaju određene usluge bez obzira što imaju premiju osiguranja. Ono što mi možemo reći, ono što je skupštinska odluka, je da sve osobe koje imaju premiju osiguranja ne trebaju plaćati participaciju zdravstvenoj ustanovi, znači u kojoj uslugu koriste.
Iako markice znači jeftiniju zdravstvenu zaštitu, imaju onih građana Konjica koji sebi jednostavno ne mogu priuštiti.
Imam troje djece i nisam u mogućnosti, ne radim nigdje, da mi je brašna kupiti.
Cijena premije osiguranja ili markica je 20 maraka, a građani Konjica koji su ih kupili kažu.
Čovjek kad je u pitanju zdravlje, preventive radi, kupuje i tu markicu. Ipak je potrebna i treba je kupiti.
Eto kažu, bude jeftinije. Znam da ima neki popusti, laboratorija, može i neki lijekovi tako.
Konjic ima oko 20.000 osiguranika. O dosadašnjoj distribuciji markica u ovoj općini Ban ističe.
Do sada je distribuirano 7907 markica.
Za Radio Slobodna Evropa iz Konjica Mirsada Ćosić.
A tokom ratnih dešavanja u opštini Srebrenica uništeno je ili oštećeno 6400 kuća. Sredstvima međunarodne zajednice i resornih ministarstava obnovljeno je blizu 3000 stambenih objekata, ali sve manje donatora, kaže naš dopisnik Sadik Salimović.
Proces obnove objekata započeo je u opštini Srebrenica prije 10-ak godina uz veliku podršku međunarodne zajednice i humanitarnih organizacija. Abdurrahman Omić, opštinski stručni saradnik za obnovu.
U dosadašnjem periodu obnovljeno 2717, ali od toga 116 je drvenih montažnih BHB Austrija.
To je daleko od potreba jer ima još znatan broj zahtjeva za rekonstrukciju kuća, ističe Omić.
Zahtjeva ima onu zadnju cifru 2106, donatora nema. Faktički u 2014. godini je kompletno urađeno 8 stambenih jedinica.
Opština Srebrenica uključena je u regionalni stambeni program kroz koji je osiguran iznos od 2.668.000 eura. Izgradit će se 150 objekata, od čega u Srebrenici 4. Nermin Ali Vuković, šef kabineta načelnika opštine Srebrenica.
Od toga će dakle biti izgrađeno 150 stambenih jedinica za potrebe povratka raseljenih osoba u Bosni i Hercegovini koji trenutno borave u Republici Hrvatskoj i Republici Srbiji.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
teška ekonomska situacija i besparica primorala je pojedine Banjalučane da po hladnoći i kišovitom vremenu za hljeb zarađuju prodajući na ulici sitnice iz kuće, pletene priglavke, kape ili čarape. Na malim limenim stolićima rijetko da ima robe u vrijednosti većoj od nekoliko desetina maraka, ali ako se i dvije izvuku nije loše, zabilježio Gojko Veselinović.
Sa kišobranom u ruci iza malenog stolića na kojem se nalazi nekoliko vunenih priglavaka, dva para rukavica i jedna kapa, stoji Banjalučanka Radmila. Iako nije otkrila puno informacija o sebi, kaže da je prije 5 godina ostala bez posla i od tada se snalazi prodajući na ulici ono što svojom rukom stvori, bez obzira da li je kiša ili snijeg.
Radila u firmi 33 godine i nemam sad nikakvih primanja i štrikam i prodajem. Slabo ide, ne ide nikako. Nemamo nikakvih primanja, moramo nekako preživljavati. Eto, najviše se vrati bez ičega, a nekad nešto ode. Eto, a slabo, stvarno slabo.
Sličnu sudbinu priča i Neda, supruga palog borca koja na stoliću pored Radmile prodaje čarape. Kako kaže, dok plati režije i stan od boračkog dodatka ne ostane joj mnogo, pa joj je maleni štand jedini izvor primanja.
Ne mogu da živim sad, nije mi dovoljno da živim.
Pa evo, koliko dnevno zaradite, kako ide prodaja?
Nikako, sad nikako. Sve to mala sitnica. Ako imamo danas 10 maraka, to nam je za hranu.
Hladnoća i kišovito vrijeme posljednjih dana u Banja Luci rijetke prolaznike nanesu put uličnih prodavaca na platovu između poluprazne gradske tržnice i robne kuće Boska, gdje ulični prodavci nude svoju robu. Ipak rijetki i pazare nešto kako bi pomogli sugrađanima.
I jeftinije je tako, možemo samo sanjima jedino da uzmemo drugo ništa.
Nije bitno da li je tu sad neka prodavnica gdje je sad skupo, možda da tu misle se da je kvalitetno, ima jeftini stvari da je kvalitet.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I najavljujemo jednu tradicionalnu kulturnu manifestaciju, a to je festival Sarajevska zima koji će se održati po 31. put i čiji moto je beskonačnost. U nešto više od mjesec dana publici će se predstaviti oko 1300 umjetnika iz 40 zemalja, zabilježila Ivana Bilić.
Otvaranje ovogodišnjeg izdanja tradicionalnog festivala bit će upriličeno 7. i 8. veljače. Direktor festivala Ibrahim Spahić.
7. je posvećen umjetnosti, ideji jednog društva kao što je Bosansko-Hercegovačko, Sarajevsko. 8. je posvećen olimpijskim igrama koje su proizašle iz tog ambijenta.
Selektorica književnog i glazbenog programa Leila Alimanović naglasila je da će u okviru ovih programa biti obilježeno nekoliko jubileja.
Franz Kafka, 100 godina od kako se objavila priča Metamorfoza, 100 godina od rođenja jednog od najvećih dramskih pisaca 20. stoljeća Artur Millera. Što se tiče muzičkog programa, 100 godina od rođenja Lady Day, odnosno Billie Holiday i Frank Sinatra.
Selektor dramskog programa Almir Bašović najavio je da će na festivalu biti izvedeno 12 predstava u duhu festivalskog mota.
Da ćemo imati priliku vidjeti iz Prijedora predstav Tri sestre. Iz Crne Gore dolaze 2 predstave. Nadam se da će iz Poljske doći predstav Ark teatra. Iz Mađarske dolazi jedna velika, ogromna produkcija.
Počasni gost 31. izdanja Sarajevske zime je Indija, te će mnogi programi biti posvećeni umjetničkim i duhovnim dometima te zemlje. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Mila Dobradović podsjeća na vijesti dana.
Tužilaštvo Haškog tribunala zatražilo danas po drugi put da raspravno vijeće optuženog Vojislava Šešelja vrati sa privremene slobode u Srbiji u srpski pritvor u Ševeringenu. Međunarodna demokratska unija danas je u Sarajevu jednoglasno usvojila izjavu u BiH kojom se podržava novi unutrašnji pristup vođenja politike u Bosni i Hercegovini kao i novi pristup Europske unije za BiH. Nisu se stekli uslovi da sutra bude nastavljena konstitutivna sjednica Doma naroda parlamenta Federacije BiH koja je prekinuta 15. januara. Zaključak je današnjeg sastanka kolegoma ovog doma. Vijeće nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine najavilo da će kasnije ove godine u Sarajevu biti održana konferencija koja bi trebala dati stručno usmjerenje o definisanju pojma pripadnosti nacionalnoj manjini. Sarajevski pjevač i kantautor Kemal Monteno preminuo danas u Zagrebu u 67. godini života. Iz sporta rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u 17. sati igra odlučujuću utakmicu protiv Tunisa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Dakle, ovu emisiju i ostale zanimljive sadržaje možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Gordana Sandić-Hadžihasanović.